Mim il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm jien Fadha Ġoborġ insellmilkom. Flimkien mal-Professur Perotta issa verament qed naslu lejt mim il-kolonializmu f'pajjiżna. Laqas lejt mim anke dan il-volum li qed niddiskutu il-volum numru 3 tal-kotba tal-Professur Perotta Fortress Colonies the Final Act 1945-1964. Insellimlek ġo.
Sellem lilek u semijiet tagħna ġo.
Konna qed nitkellmu l-aħħar darba għattini program darba fuq il-Blood Commission. Hillary Blood tal-bniedem magħżul mill-gvern Ingliż biex imexxi din il-kummissjoni li ħadd fassal il-pass li jmiss fl-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna. Rajna s'issa x-xena minn wara retroxena, il-background kollu, l-argumenti bejn ministeri differenti fil-gvern Ingliż, argumenti sħan fuq x'direzzjoni għandha tieħu timbotta din il-kummissjoni. L-argument u diskussjoni dwar kemm il-Kostituzzjoni l-ġdida li għandha tiġi proposta l-Maltin għandha tkun tiġu baħħ lill-Kostituzzjoni ta' Singapore u fejn u kemm għandhom isiru eċċezzjonijiet dawk l-argumenti li rajnihom spiċċajna l-programm l-aħħar darba. B'dak ir-rapport artiklu seħlu li trid f'gazzetta Ingliża dwar dak li qal il-bniedem responsabbli qisu mill-PR tal-gvern Ingliż f'pajjiżna. Li kien veru imma li għajdu il-kap tal-PR tal-Gvern
kien bomba.
Kien bomba. U għedna li semijat għana li l-lum issa ħanġibu il-Blood u l-Kommissjoni tiegħu f'Malta u da jibda jiltaqa' man-nies.
Issa ta' min insemmu li qabel ma telqet il-Kommissjoni lejn Malta, Sir Hillary ħa żewġ passi importanti, waħda internament mal-Kommissjoni ma' sħabu. Li dana fi klimiħu għallom li x-xol tagħhom kien li parmi għafu jifaslu kostruzzjoni, imma u kien tal-idea u ek deret li koll ek deret gvern Ingliż li jifaslu kostruzzjoni li kollha kemm jista' jkun miżura wiesa ta' self-government. Tajjeb, li fl-istess ħin ikun konsistenti ma' responsabiltajiet li kien u l-weddit li kien għamel il-gvern Ingliż. U spiega li kif jaq kien jgħat jaromu s-situazzjoni, kien hemm id-diffikultà li kienet għalih il-diffikultà prinċipali mhux biex ifasslu l-Kostituzzjoni imma biex ibiawa lill-Maltin.
Ibiawa fis-sens naturalment il-Maltin jgħidu li tajba naċċettawha.
Eżattament. Għalhekk fl-opinjoni tiegħu waħda mill-affarijiet importantissima kienet il-mod kif kienu se jippreżentaw l-affarijiet. How to put it across. Tajjeb lill-Maltin. Ura li pasar biex ngħidlek li l-ikbar diffikultà kien se tkun reazzjoni ta' Mintoff li qal ma tantx kont tista' tipprevedi x'se tkun. Għal Mintoff kien unpredictable, tajjeb, li kien ċert kien li jekk issir elezzjoni fil-viċin u kien se Mintoff kien se jerbaħ żgur. Dina kienet fissazzjoni Ingliża li
li mbagħad ma ġiex ferrata biex
ma kienx hemm dubju li Mintoff żgur se jerbaħ l-ewwel elezzjoni li jkun hemm. U kien hemm il-biża' allura skont Blood li jekk Mintoff jirbaħ l-elezzjoni juża r-riżultat tal-elezzjoni bħala referendum dwar kostruzzjoni nifisa u jgħid lajn kont kontra kostruzzjoni u intom ivvutajtuli
allura intom kontra kostruzzjoni.
Eżattament. U li intom ma tidwix, il-Maltin ma jridwix, u jibda għamil minn kollox biex jissabotaġġa il-Kostituzzjoni. Minn aħħar oħra qal, jekk tiġi aċċettata il-Kostituzzjoni, u jekk Mintoff ikun lest almenu fil-bidu biex jikkoopera magħha, xort ikun hemm il-problema jekk Mintoff ikunx ippreparat biex ikun responsabbli u jżomm il-paċi fil-pajjiż, ġifieri ma jkunx hemm jerġa' irvellijiet dak li kienet jgħid. Tajjeb, jew hekk kienx ikun les biex juża l-ewwel opportunità li tinqala biex joħloq clash bejn is-sovranità Ingliża u d-drittijiet ġodda li nagħtaw il-Gvern Malti. Sa meta ltaqa' għamel ukoll press conference, iltaqa' kemm mal-press barranija u kemm mal-press Maltija.
Għall-Blood qed ngħidu.
Dana enfasizza zewġ punti għal dir-kummissjoni mhijiex kummissjoni ekonomika, u diri aħna mustanitlu fil-lant ekonomiku, dak mhux dak tagħna, għandna kostituzzjonali, u laqqas maħna a negotiating body. Aħna mussan innegozjaw kostituzzjoni. Negozjar jitisim il-Gvern Ingliż mal-Maltin. Aħna se nippreżentaw rapport li l-Gvern Ingliż bir-rekomandazzjoni tagħna ta' kif għandha tkun il-Kostituzzjoni, jekk il-Gvern Ingliż jaċċettom, mbagħad il-negozjar jitisir bejn żewġ partijiet infushom. Spjega li hux ta' jagħmel kuntatti kemm jista' jkun wisajn f'Malta, kemm formali u informali, x'taq ikun jaf vera xi ħasbu l-Maltin dwar dan biex kemm jista' jkun il-Kostituzzjoni li tiġi rikkomandata tkun waħda aċċettabbli għal kulħadd. Qabel ma bdiet taħdem il-Kostituzzjoni, qabel ma ġiet Malta, wieħed mill-membri tagħha, Sir Alfred Roberts, kien ġej fakkarkom il-meħdan il-Trade Unions Ingliż, marat u ingħata il-parir li kellu bżonn major surgery. U allura iddimetta mill-Kommissjoni.
Jista' dak wieħed mill-qishom il-pontijiet li l-gvern qed juża.
Però huwa ipropona trade unions tagħha minn floku lil Fred Heyday kien magħruf ukoll Malta sew, diġi aċċettat u dak kien it-tielet it-tret membru tagħha. Meta tħabbret li ġej għall-Kummissjoni kien hemm oppożizzjoni qawwija għaliha kemm il-PN u kemm il-MLP, kif jarawha bħala finta tal-Gvern Ingliż. Tajjeb, minn dal moment il-qoddim ħadet titlu ta' The Bloody Commission, all right, il-ħabba isem Blood, pero ma saqru l-ebda dikjerazzjoni f'dal istadju formalment ta' xe tkun pozizjoni ta' kħu. Minn ħal oħra, l-attitudni tal-PCP, il-Partit ta' Mabel, u il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-Partit ta' Herbert Garnado, kienu anki ta' xuħut mill- organizzazzjoni oħra f'Malta kienu ottimisti li almenu issa qed infixxi fer li jeġa' jkollna xi drittijiet lura biex imexxu din nfus.
Naturalment aħna dejjem irid nżommu quddiem għajnejna li il-Partit Nazzjonalista u l-Malt Labour Party kellhom bil fuq direzzjoni, id-direzzjoni lejn l-indipendenza.
Sewa.
Allura wieħed jifhem li dawn jekk iħossu li da bladdi u l-bladdi commission mhux ħadd imbuttana f'dik id-direzzjoni jikkritikaw.
Eżattament, eżattament. Issa, kif kien mistenni il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel laqa' il-wasla tal-Kummissjoni f'xtutna bħala sinjal li se tispiċċa fl-aħħar direct rule minn Londra, il-Gvernar direttament minn Londra. U qal il-partit li dak kien skont il-linja li kien ilu jaħdem fuqha fl-aħħar sena u nofs, għax il-partit ma kienx lest ikompli jaċċetta l-kunċett ta' tmexxija mill-gvernatur. Fir-realtà il-Colonial Office kommentaw dwar din l-attitudni pubblika tal-PCP u dawna qalu li r-raġuni ta' dil-bidla fl-attitudni kienet li l-amministrazzjoni Maltija kienet out of touch. L-amministrazzjoni Ingliża, skużani, kienet out of touch ma' l-opinjoni pubblika f'Malta. Issa ta' min inħarsu daqsxejn iżjed fil-font lejn l-attitudni tal-PCP. Ħa nisimgħu dal-qari.
The Progressive Constitutional Party's change of outlook was indeed based on the disappointing performance of the governor's administration that in the party's view was strengthening Mintoff's and Bourgeois-Levier's extremist policy, i.e. their pro-independence policy. The PCP called for the setting up of the Royal State of Malta, the restoration of self-government, close cooperation with the UK, and rejection of the notion of independence that, it argued, would be economically suicidal. The party also supported the need to isolate the police and the civil service from ministerial interference, at least for a certain period of time. The PCP was prepared to cooperate as fully as possible with the Commission's investigation. It believed that this policy would draw the support of those who cherished the British connection and of those who were nervous about the security and economic implications of independence.
Hawnhekk.
Naturalment jidher li l-PCP il-direzzjoni tagħhom u l-pożizzjonijiet li jieħdu dejjem jieħduha mill-ġebla li fuqha jibnu l-idea tagħhom li Malta m'għandhiex tkun indipendenti.
Għax din hija l-pożizzjoni konservattiva. Beruq fil-policy tradizzjonali tal-Partit Kostituzzjonali, tajjeb li Malta ma tistax tinfatam minn Marren Unit għax jekk tagħmel hekk dina tkun suicidali. Din hija tagħha. Il-PCP għal nkunu fer kemm jista' jkun magħhom ukoll. Naħseb għandna nkunu fer ma' kulħadd. Il-PCP kien vera jemmen li l-indipendenza kienet suicidali. Tajjeb, issa jekk inti tibqa' tiddependi allura fuq xi ħadd, ovvjament se tiddependi fuq l-Ingliżi. Tafhom għandna relazzjonijiet magħhom, ma morniex ħażin magħhom, eċetera, eċetera. Imma li kienet jiġri hija dan kien partit li ma kienx qed jara u ma kienx ippreparat fil-verità li jipprova jeżamina s-sinjali ta' żminijiet. Għax kieku dan kien vera preparat biex jeżaminhom dan, kien jintebaħ li Malta kienet waslet fi stat li tkommetti suċidju jekk tibqa' tiddependi fuq il-Gvern Ingliż. Għax il-Gvern Ingliż ma kienx fi stat u allura qas kellu rrieda li jista' jipprovdi d-dipendenza lill-pajjiżna. Dina importanti ħafna. U waqt li kienu naraw il-PCP jafu x'qed jiġri barra, jiġifieri fil-kumplament tal-Imperu Ingliż u tendenzi li hemm hemmhekk. U li ħafna drabi kienu anke fil-gazzetti bħat Times iġib rapporti dwarhom u mhux rapporti kritiċi, tawna kellek din il-mindset li dana ma jistax japplika għal Malta. Naħseb jiena li minn ma kienu jridu l-PCP kienu qed jippromovu l-iktar mindset perikolus għal pajjiżna. Għaliex? Għax aħna poplu żgħir, jekk aħna nibdew mill-punta ta' vista li ma nistgħux naslu.
Ma naslux żgur.
Ma naslux żgur. Mhux ma naslu żgur tal-li nitfarku. Aħna li rridu nagħmlu hija nkunu realistiċi biżejjed biex nirrealizzaw li f'ċerti affarijiet il-istana huwa ostakolu. Però rridu nemmnu li dan ostakolu nistgħu nirbħu. U jekk aħna vera nħarsu u niżnu sew il-passat tagħna, naraw li dan l-ostakolu mhux qed ngħid mingħajr tbatija, ħafna drabi bit-tbatija, imma ġi sormontat darba u darba u darba. Imma jekk aħna ninalqu kif kienu qed jagħmlu l-PCP, ninalqu f'din il-qoxra ta' biża tajjeb minn kollox ta' madwarna, allura aħna nkunu destinati biex nitfarku u fall.
Fil-fatt, meta jara dil-pożizzjoni tal-PCP li daw qed jgħidu li dal-blok li għandna qudinna ma jistax jiġi sorm ontuat, kienet tixbaħ ħafna l-pożizzjoni ta' uħud fil-Ministeri tal-Gvern Ingliż.
Iva, s'intendi. Issa, dawna vera kienu preokkupati bil-kundizzjoni ekonomika Maltija u ma kienet sabiħa, kundizzjoni ekonomika ma kienet sabiħa, nagħmluha ċara. Tajjeb, u għallu għanna u l-PCP jagħmlu minn kollox biex jikkonvinċu lill-Blood Commission u lill-Gvern Ingliż li l-ewwel ħaġa li ridet issir kienet li titjib il-pożizzjoni ekonomika u ma kienet jargumentaw li jista' jkollok proposti kostruzzjoni ġodda, imma ma jkunx hemm titjib ekonomiku, allura anke dal-proposti kostruzzjonali mhumiex se jaħdmu. Ma kienx ifisser li kienet jgħidu ma rridux kostruzzjoni oħra, rriduha. Tajjeb?
Imma daw la kienu key players jew important players fajnejn il-poplu Malti. U laqas fajnejn il-Gvern Ingliż, il-PCP.
Eżatt.
Daw kienu importanti fajnejhom.
Fajnejhom, iva. Però xorta waħda kienu se jkollhom post fuq il-mejda tad-diskussjoni. Tajjeb. Daw nabatu memorandum li fih tkellmu dwar dawn l-issues kostituzzjoni ekonomiċi u għal ukoll li l-partit kien flessibbli ħafna u lest biex jikkonsidra kull argument li kunem minnaħa tal-Kommissjoni. U ma sostnew li l-issues kostituzzjonali ekonomiċi ta' difiża ma setawx jiġu separati minn xulxin, kienu interdependenti. U dak qed jagħmluh b'risposta għalli għal seħel il-bladdi u ma kienux kummissjoni ekonomika. Iva vera, intom intomx kummissjoni ekonomika, ma mestax tinsa il-situazzjoni ekonomika. Dawn li fil-fat kienu għet jgħidu. U ma talbu koll li allura għanda tiġi appuntata u koll barra il-kummissjoni kostituzzjonali, kummissjoni reali, ekonomika, an economic royal commission. U li dina kella tintuża biex jiġi stabbiliċ xi kwalità ta' għajnuna finanzjarja għandha bżonn Malta biex tkun tista' tkompli tagħmel progress ekonomiku. Dana ma kienx realistiku l-gvern Ingliż ma kellu l-ebda intenzjoni li għamel xi ħaġa bħal din. U aqqas ma naħseb li fiċ-ċirkostanzi ma kienet prattika.
U l-oħrajn jew għandek tal fuq il-PCP.
Iva, pereżempju Mabel Strickland insistet ħafna li fuq dak li kien kiteb Dr. Balog, Dr. Balog infakkar kont Thomas Balog, kien l-Economic Advisor li kien ġab il-Mintoff għal-gvern tiegħu tajjeb. U dak kien ħareġ fuljet jismu The Economic Problems of Malta. U dak kien qal li l-ekonomija ċivili Maltija kienet fossila, hekk inqal. U kien insista allura li tkun hemm it-tibdiliet biex ma jibqax hekk. Issa li kienet qed tajt Mabel kienet li dak li qal Balog kien għadu vera. Fil-fatt ma kienx saru l-ebda tibdiliet. L-ekonomija Maltija kienet stortata qalet għax il-leġislazzjoni fiskali kienet modellata fuq dik fuq il-pattern Ingliż, għalkemm dan ma kienx japplika għal Malta. U ma kien sar l-ebda attentat mill-gvern Ingliż biex din leġislazzjoni tiġi updated. Dwar il-Kostituzzjoni, il-PCP issuġġerixxa li għandu jkun hemm tibdil fil-boundaries tad-diviżjonijiet elettorali li għandu jkun hemm unicameral
Parlament
kamra waħda ta' 32 membru u li għandu jkun hemm ukoll
wasalna d-doppju iktar mid-doppju llum.
Eżgur. Li għandu jkun hemm ukoll a corporate element elected permezz ta' elezzjoni interna fiħdan recognized bodies bħal huma Chamber of Commerce, il Federation of Malta Industry, Trade Unions and the Graduates. Voldri ridu jmorru lura għall-element korporattiv li kien tneħħa meta tneħħa s-Senat. Tat il-Kostituzzjoni tal-1928 kienna żewġ tikmamar tal-Parlament f'Malta, is-Senat li meta żmien kellu 17-il membru, 10 minnhom kien jirrappreżenta interessi korporattivi. Dawn għamu xi tgħidu żewġ tikmamar
civil society.
Iva. Ma kamra waħda però rridu li jkun hemm dan l-element fih. U ma qalu li b'dan il-mod is-sezzjonijiet kollha tal-komunità jkunu rappreżentanti fil-Kamra tal-Parlament u b'hekk ikun hemm il-checks and balances li tant huma importanti. Ħa nisimgħu dal-qari, ġew.
The immediate constitutional problem was to break the deadlock imposed on Malta and Gozo when the 1947 constitution was sabotaged by the two parties represented in the previous parliament, stated the PCP. The next constitution had to be an interim one because the party, in its long-term policy, envisaged Malta as a royal state. Revision of the electoral law, polling ordinance, the provision of legislation to regulate trade unions, the establishment of broadcasting and television services outside political control, the setting up of a public accounts committee, and the safeguarding of the police force's position were proposed. The PCP's final suggestions were that doctors who were in government service and who also had private practice, teachers from the Royal University of Malta, and holders of the office of advocate of the poor or legal adviser to Her Majesty's forces should not be excluded from standing for election.
interessanti ġiex affarijiet li qatt unu għat li qed jinqara dal-qari ġew il-proposta tal-Public Accounts Commission Committee li issa saret ftit snin ilu.
Eżattament.
U xi ħaġa li dejjem fuq l-aġenda nazzjonali tal-pajjiż li jkollok xandir li naħat kollha jkunu qed isu bħala li jirrappreżenta l-vuċi tagħhom.
Eżattament.
Naħseb li imma tajna biżejjed ħin.
Xi ħaġa li għadna ngħidu fuq għallum.
Naħseb tajna ħin biżejjed tal-pożizzjoni tal-PCP, forsi jekk imorru fuq xi ieħor.
Il-Partit Demokratiżar il-Partit Ġenerali nibda mill-inqas biex niftehmu u nasal għal dak li f'dak l-istadju jkun jidher l-iktar importanti. Tajjeb. Il-policy tal-PCP li għandna kif semmejna kienet biex ngħidlek predictable. Però tal-PDN, tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, kienet inqas predictable.
Għala, mhux anke dawk kienu
animati minn favur Kostituzzjoni, kienu favur. Imma l-PDN kellu l-problema li kien splinter party bil-Partit Nazzjonalista. Li kellu li kien qiegħed jiġġieled mal-Partit Nazzjonalista biex jieħu l-mantell tal-eredi Mizzjan. Mela, jekk huwa kien se jippreżenta ruħu bħala l-standard bearer biex ngħidlu hekk tal-valuri tradizzjonali nazzjonalisti.
Irid ikun favur l-indipendenza.
Irid ikun favur l-indipendenza, eżattament. Però minn naħa l-ewwel partit kien jemmen li Malta ma kienx għada l-esta ekonomikament u mill-punt ta' sigurta għall-indipendenza.
U kien hemm il-fattur minn taf ukoll li kienu jisuh bħala l-ħadu pubbliku numru wieħed.
U li dana kien kellu l-ikbar ċans li baħ l-elezzjoni. Allora, tinkomplikali.
Anki huma jaħsbu hekk.
Mela, PDN qed f'pożizzjoni li jrid juru li hu kommess għat-tradizzjoni nazzjonalista, dal-każ li xi darba naslu għall-indipendenza. Tajjeb. U fl-istess ħin rid jara l-pożizzjoni li ppreżenta tkun waħda prattika fejn il-Kummissjoni għax tkun fiħdan it-terms of reference li kellha l-Kummissjoni. Il-PDM m'hemmx dubju rridu kostituzzjoni liberali. Jekk tgħid xi ħaġa oħra tgħid differenti ma tkunx qed tkun ferma.
Jiġifieri teħnu liberali kostituzzjoni tagħti ħafna drittijiet lill-Maltin.
Iva. Issa l-biża tagħhom kienet li semmejt inti li jekk m'intu firbaħ l-elezzjoni, tajjeb, u ma jkunx hemm kontroll l-Ingliżi, ma jkunx hemm kontroll l-Ingliżi, allura Malta tiġi maħuda minn Mintoff il-barra mill-isfera tal-punent, mill-isfera tal-punent, u kellhom il-biża li Mintoff iwaqqaf dittatorjat Malta. Dinja kienet għalihom.
Ossessjoni dik.
Biża reali, vuol diri, ma kienux jgħidwa biex ibeżaw in-nies, kienu jgħidwa għax kienu jemnuha. Issa, il-partit kienu wkoll konvint fl-istess ħin għan neċessità importanti li jkun hemm stabilità interna fil-pajjiż, għax mingħajrha ma tistax tiżviluppa l-industrija u laqas it-turiżmu. Tajjeb? Issa daw tal-aħħar kienu wkoll raġunijiet importanti għaliex il-partit ħass li kellu jikkopera mal-Kummissjoni Blatt. Il-deputat mexxej tal-PDN, l-avukat Riccardo Farrugia, tajjeb, akkuża lill-Partit Nazzjonalista u lill-Malta Labour Party li kienu qed jadottaw attitudni negattiva lejn il-Kummissjoni mingħajr ma jiżnu b'mod kalm dak li tista' tieħu Malta minn dil-Kummissjoni. Allora minn toqbattu qed tgħidu dawna dil-Kummissjoni ma tiswix, dil-Kummissjoni mhux ta' min jikkopera magħha, però fir-realtà qed tagħmlu hekk passjoni politika mingħajr ma għamiltu eżami dettaljat tal-vantaġġi li nistgħu neħdu minnha. Ikkritika fl-istess ħin lil MacLeod li dan ma kienx ħal linja kostituzzjonali li kienet turi li x-xewqat tal-Maltin għall-indipendenza kienet xi ħaġa li tista' tintlaħaq fil-futur. Imma naħa l-oħra Farrugia argumenta li l-limitazzjonijiet li xaktax kien se jkun hemm il-kostituzzjoni ħabbar wedid tal-gvern Ingliż wara l-pulizija, l-imħalfin, il-civil service, eċetera, kienu fil-fatt se jkunu ta' vantaġġ. Għaliex? X'kienu se jeleminaw? Se jeleminaw il-tmexxija diretta minn Londra, l-iktar ħaġa importanti. U kien se jagħti opportunità lill-poplu Malti biex jindika liema proposta kostituzzjonali kienu jippreferixxu u biex jaraw il-partiti jistabbilixxu x'kienu vera il-kriterji rappreżentanti tagħhom. U kien qed jgħidha f'dan sens. Min tof qed jgħid li hu jirrappreżenta l-maġġoranza għax kien Prim Ministru meta reżenja. Per nazzjonista jgħid li qed jirrappreżenta l-maġġoranza. Fir-realtà ħadd ma jaf kemm qed x'settur qed irrappreżenta mill-pajjiż. Mela disa jtina l-opportunità wkoll li jsiru elezzjonijiet u b'dawk l-elezzjonijiet il-kredenzjali rappreżentattivi ta' kull partit jiġu stabiliti b'mod ċari.
Il-pożizzjoni li qed jagħmel Riccardo Farrugia hekk tidher pjuttost bħala waħda estensiva u moderata.
Iva, jekk tħares sejle sewli terms of reference tal-Kummissjoni, tara li din hija liberali, huma liberali ħafna, u allura sta l-Maltin biex jużaw l-influenza tagħhom biex jieħdu kemm jistgħu minn din is-soluzzjoni. Jekk għandna ma nikkooperawx, ma nagħmlux hekk.
Naturalment imma dil-pożizzjoni ta' Riccardo Farrugia tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista kienet tagħmel sens jekk wieħed jitlaq mill-premessa il-gvern Ingliż kellu intenzjoni tajba.
Iva, s'intendi. U qed jgħid ukoll aħna qed inqisu dil-Kostituzzjoni li jagħmluha ċara l-PDN mill-bidu li dina hija an interim constitution. This is not the final constitution li l-Maltin iridu. Interim constitution għaliex? Għax waqt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista jinsisti u jibqa' jinsisti għal anke sakemm ġiet l-indipendenza li Malta ma kienx lesta ekonomikament u mill-punt ta' di vista sigurta għall-indipendenza, però l-indipendenza ridet tiġi, ma kienx kontra l-indipendenza.
Tajjeb nikkonkludu ġo hawnhekk, jiġifieri aħna il-Partit Demokratiku Nazzjonalista nkunu konkludejni dal-programm jew nħanġorru għal programm li ġej, il-programm li ġej.
Għax issa naraw il-pożizzjoni li importanti ħafna li jieħu Herbert Ganado dwar dan u anke biex ngħid hekk is-sens ta' passjoni li bih jispjega l-pożizzjoni tal-partit.
Mela darb'oħra inkomplu fuq il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u nispjegaw iktar il-pożizzjoni ta' Herbert Ganado. Ningrazzja ġew tal-kommenti tiegħek, ningrazzja l-udjenza tagħna għall-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament tal-darb'oħra li diġà tajnihom qisna l-aġenda li biha l-inqas ħanibdew il-programm li jmiss saħħa.